Знаете ли, ние никога не сме достатъчни, никога не правим достатъчно, никога няма да направим достатъчно, но той е повече от достатъчен. Псалм 86:2 Давид казва това: и аз съм написала. Много добро. Опази живота ми, о Боже, защото съм благочестив. Това е човек, който е извършил убийство и прелюбодейство. И той каза: Боже, аз съм благочестив. Направо не ми го побира ума. Но знаете ли какво ми доказва това? Той е разбрал силата на прошката на греховете. Той е разбирал силата на това, което Бог е направил за него, и той се утеши. И има хора тук днес и гледат по телевизията, които трябва да оставят някои неща. Трябва да оставите тълпата зад гърба си и трябва да оставите някои неща. Хайде, проповядвам добре. И не ви уча на нищо, което не ми се е налагало да правя в живота си. Аз не си измислям проповеди, аз съм ги преживяла. И знам, че словото действа. Знам това, защото съм го виждала да работи в живота ми. Но знам, че ще има чакане, ще има изпитания, ще има съмнения, които ще се появят, и ще има чувства, които ще го направят тежко. Но също така знам, че можете да направите каквото и да ви каже Бог, защото Той няма да ви каже да направите нещо, което не можете. Запази живота ми, защото съм благочестив и посветен. О, Боже мой, спаси слугата си, защото се уповавам на Теб. Опирайки се и вярвайки в Теб, посвещавайки всичко и уверено гледайки към Теб, без страх или съмнение. Някои често срещани страхове, с които се сблъскваме. Това ще ви хареса. А някои от тях вероятно са неща, за които не сте се замисляли. Знаете ли, че един от страховете, с които се справяме, е страхът, че няма да получим това, което искаме? Хайде, просто помислете за това. Може би някой си мисли, че е самотен и си казва: аз искам да се оженя. И не мисля, че мога да бъда щастлив, ако не го направя. Има други хора, които са женени и си мислят: не мога да бъда щастлив. Всичко, което наистина трябва да имаме, за да бъдем щастливи, е Бог. Е да, някои от другите неща са хубави, но... Знаете ли, ето какво се случва. Когато се страхувате, че няма да получите това, което искате, вземате нещата в свои ръце, и тогава започват проблемите. О, аз обикалях тази планина толкова много години, имах силна воля, бях независима и решителна. И ако Бог нямаше да го направи, аз щях да го направя. Бях толкова разочарована. Господи, не харесвах нещата, които правеше Дейв, и толкова се опитвах да го променя. И просто не се получаваше. И имах син, който беше точно като мен, аз не го харесвах. И аз... Хайде, можете да ми се смеете. Имате деца, които не харесвате. Хайде. И не разбирах, че той има силна воля като мен, така че волята ни винаги се е блъскала една в друга. А сега той е ръководител на нашите световни мисии и всяка мисия, която сме правили, той е взел участие по някакъв начин, под някаква форма. Не отписвайте децата си твърде рано. Страхувам се, че няма да получа това, което искам. Ами знаете ли какво? Ако не го получите, значи не трябва да го имате. Ако Бог не може да ви го даде, със сигурност не можете да го получите. Хайде, Авраам и Сара опитват това, те се умориха да чакат Божието обещание и така им хрумва блестяща идея. Аз съм добра в блестящите идеи. Сара казва, знам какво ще направим, ще ти дам моята слугиня Агар да ти бъде втора жена. Каква глупост! Никой не дава на съпруга си друга жена. И разбира се, когато тя забременява, става арогантна. А после Сара обвинява за това Аврам. В Библията има някои забавни истории. Знаете ли, че Исус не искаше да отиде на кръста? Знаете ли това? Не е задължително да имате желание да правите всичко, което правите. Преди няколко седмици изнесох послание, наречено Силата на въздържанието, и говорих за сдържаността, която Исус използва, за да остане кротък и смирен, когато хората го плюят и му се подиграват. И когато беше в Гециманската градина и онези войници дойдоха да го отведат, и Петър, знаете, извади меча си и отряза ухото на единия войник. Предполагам, че Исус е трябвало да го вдигне и да го закрепи обратно на главата му, не знам. Но той каза на Петър, Петре, какво правиш? Не знаеш ли, че ако искам, мога да извикам легиони от ангели? Легиони от ангели. Ако ги сметнете, това са 72 000 ангели. Бог може да ме избави. И наистина това беше Бог в Христос, който ни помири със себе си. Така че дори не само Исус е направил това за нас, а самият Бог е направил това за нас. Как бихте могли да си помислите, че Бог не ви обича? Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да умре за вас. Но дисциплината, сдържаността, смирението, които показа. И когато се молеше в Гециманската градина, той се отдели сам. Не веднъж, не два пъти, а три пъти. И се молеше с една и съща молитва три пъти. Отче, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша. Но нека да бъде твоята воля, а не моята. Не веднъж, не два пъти, а три пъти се моли с една и съща молитва. Мисля, че той наистина не е искал да направи това. И искам да ви кажа, че не е нужно да искаме да правим всичко, което Бог иска от нас. Когато родителите ми остаряха и не бяха в състояние да се грижат за себе си, Бог вложи в сърцето ми да ги преместя в нашия град, да им купя къща и да се грижа за тях, докато умрат. Първоначално го смъмрих, мислих си, това е дявол. Знаете ли какво си помислих? Няма начин Бог да поиска от мен да направя това. Е, ще се изненадате какво може да поиска от вас. Това е тема за цяла проповед, но накратко, отне 3 години, но баща ми се спаси. Аз трябваше да го кръстя. И днес той е на небето и ликува. Същият човек, който ме малтретираше и ми казваше, че нищо няма да излезе от мен. О, нашият Бог е велик Бог. Но ние трябва да правим нещата по Неговия начин. Не се страхувайте, че няма да получите това, което искате. Кажете на Бог, не искам това, освен ако не го искаш и ти. Научете се да се молите по малко по-различен начин. Спрете да прекарвате цялото си време в опити да накарате Бог да ви даде това, което искате. Радвайте се в Господа и Той ще ви даде желанията на сърцето ви. Амин. Друг наш страх е страхът от провал, който е страх от несъвършенство. О, ние просто искаме да изглеждаме добре пред всички. Винаги ще правите грешки. Винаги. И не сте се провалили, докато не спрете да опитвате. Ето какво представлява провалът. Отказвате се, предавате се и не се опитвате пак. Ще правите грешки. И трябва да се чувствате комфортно, когато сте несъвършени. Може да ви звучи налудничаво, но си спомням, че преди години един път Бог ми каза, давам ти разрешение да правиш грешки. Това не означаваше, че ме кани да съгрешавам, но се опитваше да ме научи, че не очаква от мен да съм съвършена. Ако можех да бъда съвършена, нямаше да имам нужда от Исус, както и вие. Защо оказваме такъв натиск върху себе си? Имате Исус, защото не можете да направите всичко както трябва. Имате Исус, имате Неговото име, в което да се молите, защото не заслужавате нещата, които искате Бог да направи за вас. Когато се молим в името на Исус, в Библията се казва, че ние заставаме като представители на Исус пред Бог. Това е толкова хубаво. Моля те да направиш това в името на Исус. Ако в Библията е ясно, че това е Божията воля, не е нужно да казвате, ако е твоята воля. Но ако не е ясно, ами Боже, искам да се оженя за този човек. По-добре кажете, ако това е твоята воля. Защото може да си мислите, че искате да се ожените за него, а всъщност да не искате. С Дейв имахме 5 срещи и се оженихме и аз винаги съм казвала, че той трябваше да се ожени за мен бързо, преди да се усети в какво се забърква. Но аз си заслужавах, нали, скъпи? Той нещо не отговаря. О, в началото имахме трудни години. Бяхме женени от 3 седмици, когато един ден той ме погледна и каза, какво не ти е наред? Ами, аз мислех, че другите имат проблем. Мислех си, че ако всички останали правят това, което аз искам, всичко ще бъде наред. Ето защо е толкова смешно, че Бог ме призова да проповядвам. Чувствайте се удобно, когато сте несъвършени. От 12-те ученици само един излезе от лодката. Останалите 11 се страхуваха. Петър накрая започна да потъва, но поне опита. Поне се опита. И ще ви кажа какво Бог предпочита да опитате и да се провалите, отколкото изобщо да не опитате. Чухте ли ме? Бог предпочита да опитате и да се провалите, отколкото да не опитате изобщо. Но ние толкова се страхуваме, че ще се провалим и някой ще си помисли нещо. Което ни води до друг страх. Страхът от човека. Никога няма да оставите тълпата зад гърба си, ако се страхувате от нея. Маргарет Тачер е казала, ако си поставите за цел в живота да бъдете харесвани, ще бъдете готови да направите компромис с каквото и да било по всяко време и няма да постигнете нищо. Ще го кажа отново. Ако целта ви в живота е да бъдете харесвани, тогава бъдете готови да направите компромис с каквото и да било по всяко време, защото това е единственият начин всички да ви харесат. Като сте готови да направите компромис с моралните си ценности и да слезете на тяхното ниво. Бог е на моя страна, какво може да ми направи човек? Деяния 5:29. На Петър и другите апостоли е казано да престанат да проповядват в това име или ще ги пребият и ще ги хвърлят в затвора и знаете ли какво казаха те? Трябва да се подчиняваме на Бога, а не на човеци. Трябва да се подчиняваме на Бога, а не на човек. Надявам се и се моля, ако някога се наложи да бъда преследвана, да не се отрека от Христос. През цялото време се моля, ако това някога ми се случи, Боже, моля те, дай ми куража да не се отричам от Теб. Амин. Галатяни 1:10. Павел казва, опитвам ли се да спечеля одобрението на човеците или на Бога? Може би трябва да спрем тук за момент и да си зададем този въпрос. Опитвате ли се да бъдете популярни сред хората или се опитвате да бъдете популярни в небето? Опитвам ли се да се харесам на Бога или на хората? Сега чуйте какво казва Павел. Ако се опитвах да се харесам на хората, сега нямаше да бъда апостол на Господ Исус Христос. И така, какво казва той? Ако се опитвам да угодя на хората, няма да изпълня съдбата си. Трябва да сте готови да не ви харесват всички. Статистиката казва, че каквото и да правите, 10% от хората няма да ви харесват. Трябва да имате следната нагласа. Ако не ме харесвате, вие губите. Когато започнах да се занимавам с това, върху мен тежеше този страх от човека и винаги се страхувах. Какво ще си помислят хората? И ако някой станеше и си тръгваше, бях сигурна, че смята посланието ми за ужасно и че не ме харесва. И аз се прибирах вкъщи и се измъчвах цяла нощ. Някой от вас измъчвал ли се някога цял ден заради това? Имам много опит. Една вечер дойде едно момиче и седна тук на втория ред. Бях проповядвала около 5 минути, а тя стана и излезе. Бях много нещастна през цялата останала вечер. А на следващия ден някой дойде при мен и ми каза: «Моята приятелка искаше да ви каже, че много съжалява, че снощи е трябвало да си тръгне по-рано, за да отиде на работа, но тя толкова много ви обича, че си е струвало да пропътува целия път до тук, само за да ви чуе как проповядвате 5 минути». Ето какво се случва, когато слушаме лъжите на Сатаната. Той ни убеждава, че хората не ни харесват, а това дори не е вярно. Йоан 12, 42 и 43. В същото време мнозина от водачите повярваха в него, но заради фарисеите те не искаха открито да признаят вярата си, защото се страхуваха, че ще бъдат изгонени от синагогата. Чудя се колко от вас може би поради страх да не бъдат изгонени от църквата, са се отдръпнали от това да бъдат пълноценни християни. Може би просто сте решили да останете религиозни, като всички останали. И да не се вманиачавате прекалено много. Когато започнах да поучавам, ме помолиха да напусна църквата си. Казаха ми, че мога или да замълча, или да напусна. И по онова време да млъкна не беше опция за мен. Сега ще призная, че не всичко, което правех, беше непременно умно, но сърцето ми беше право и Бог знаеше това. Всички ние имаме много неща, които трябва да бъдат поправени в живота ни и Бог ще се заеме с това, но ако сърцето ви е право, ако просто обичате Бога, просто го обичате, казвайте му по 100 пъти на ден обичам те. Ето един голям страх. Страхът, че не правим достатъчно. Чувствали ли сте се така? Няма значение колко пъти сте прочели Библията, не сте прочели достатъчно. Колко дълго се молите, не сте се молили достатъчно. Не сте се молили правилно. Няма значение на колко места сте служили и какво правите, не сте направили достатъчно. Веднъж направихме анкета в нашия офис, в която попитахме, ако можехте да зададете на Исус някакъв въпрос, какъв би бил той, и повечето хора казаха това. Бих искал да знам, кога съм направил достатъчно. Колко от вас знаят какво имам предвид? Винаги имаме чувството, че независимо какво правим, просто не сме направили достатъчно. Трябва да направим повече. Е, имам отговор за вас. Спрете да броите. Бях свикнала да броя всичко, което се движи. Колко души бяха тази вечер, колко са тези, колко това, колко онова. Колко време се молих днес? Водих си записки, молих се 1 час, молих се 45 минути. Един път в църквата ни дойде наистина мощен застъпник и тя се молеше с сила. Тя разказа как всяка сутрин става в 5 и се моли до 9. Молела се по 4 часа на ден и си помислих, ето това е отговорът. Трябва да се моля по 4 часа всеки ден и ще бъда като нея. И така аз, глупачката, обявих на семейството си. Всяка сутрин ще се моля 4 часа. Затварям се в тази стая, не чукайте на вратата, не ме безпокойте. Сега всяка сутрин ще се моля по 4 часа. И аз влязох там и за 5 минути се бях помолила за всичко, за което се сещах поне 3 пъти. Помолих се 5 минути и подремнах 3 часа и 55 минути. няма да успеете да направите нещо само защото някой друг го прави. А дори и да го направите, това няма да ви направи силни. Нещото, което ще ви направи силни, е да правите това, което Бог ви казва да правите, а не това, което заръчва на друг. Ако трябва да отглеждате три страхотни деца, а се опитвате да проповядвате, значи не изпълнявате волята на Бога. И никога не казвайте, аз съм просто майка-домакиня. Това е тежка работа. Да си стоите вкъщи и да не разговаряте с никого, освен с 2-годишни и 3-годишни деца, това може да ви подлуди. Страх, че не правите достатъчно. В църквата дойде някой, който ни предизвика да прочитаме Библията всяка година. Пасторът ми сметна, че това е добра идея и ни раздаде календари с инструкции как да прочитаме Библията всяка година. Не казвам, че не е добре да се прави това, но мотивът ви да го правите трябва да е правилен. А моят не беше такъв. Просто не исках да съм единствената, която не може да се изправи в неделя, когато пасторът пита кой си чете Библията. Затова сложих този календар на хладилника, защото исках хората, които влизат в къщата, да го видят и да ме попитат какво е това. За да мога да кажа, ами аз чета Библията всяка година. И тогава да се впечатлят. Е, това беше добре, докато не се натрупаха доста празни квадратчета, защото започнах да пропускам дни. Един ден реших, че ще наваксам. И така имах да чета около 35 или 36 глави и минах през всичките. И тогава Бог ми каза, кажи ми, Джойс, какво научи днес? Хайде! И аз не можах да се сетя за едно нещо. Не можах да си спомня нито едно изречение от това, което прочетох. И ето на какво ме научи Бог. Не разбираш ли, че предпочитам да прочетеш един стих и да разбереш нещо от него, отколкото да прочетеш 10 глави и да не схванеш нищо? Бог не се впечатлява от нашите числа. Ние трябва да приличаме повече на Исус. Той вършеше велики чудеса, а после казваше, внимавайте да не казвате на никого. Какво? Аз бих наела билбордове. Един път Давид преброи Израел, за да види дали има достатъчно войници, за да може да победи другата армия. И Бог се ядоса на това и пусна проклятие. Той не иска ние да броим всичко, за да видим дали мислим, че имаме достатъчно. Знаете ли какво? Ние никога не сме достатъчни, никога не сме направили достатъчно, никога няма да направим достатъчно, но Той е повече от достатъчен. Надявам се някой да се чувства по-добре днес. И има толкова много други страхове, страхът от липсата, че няма да имаме достатъчно, че Бог няма да се погрижи за нас. В Евреи 13:5-6 се казва, пазете живота си свободен от любовта към парите и бъдете доволни от това, което имате. Е, това е силно, нали? Защото Бог е казал, никога няма да те оставя, никога няма да те забравя. Затова казваме с увереност, Господ е на моя страна. Той е мой помощник, няма да се оплаша. Няма да се страхувам.